Сёння ў Брусэлі камісія епіскапатаў Еўрапейскага саюза апублікавала дакумент пад назвай «Еўрапейская супольнасць салідарнасці і адказнасці», які змяшчае асноўныя прапановы і рэкамендацыі для еўрапейскіх краін па выхадзе з эканамічнага і фінансавага крызісу. Дакумент звяртае ўвагу на тое, што карані рынкавай сацыяльнай эканомікі ляжаць у філасофскай, рэлігійнай і перш за ўсё хрысціянскай спадчыне Еўропы. Таму з пункту гледжання еўрапейскіх іерархаў мэтазгодным было б заняцца гэтай ідэяй. Дакумент Камісіі епіскапатаў Еўрапейскага саюза падкрэслівае, што сацыяльная рынкавая эканоміка павінна быць эфектыўнай з эканамічнага пункту гледжання, быць канкурэнтназдольнай, каб з'явілася магчымасць павялічыць даходы і падаткі з мэтай скарачэння доўгу і фінансавання бягучых выдаткаў. Але еўрапейскі рынак патрабуе таксама правіл, асабліва ў фінансавым сектары, для яго ўдзельнікаў, а таксама прадпрымальнікаў і карыстальнікаў. Справа датычыць рэгулявання рынку і этыкі з боку устаноў, адзначаецца у дакуменце. Іерархі падкрэсліваюць, што важнымі фактарамі еўрапейскай рынкавай эканомікі павінны быць сацыяльная палітыка і экалагічнасць. Біскупы спадзяюцца, што іх меркаванні вызавуць жывую дыскусію. Дакумент з'яўляецца выразам нашай салідарнасці і нашай адказнасці за Еўропу, бо яна павінна быць укладам у лепшую будучыню свету, адзначылі іерархі.